การปฏิบัติภาวนาในการปฏิบัติภาวนาที่จะเป็นไปเพื่อจิตของเรามีความสงบอุบายวิธีที่จะทำให้จิตของเราสงบก็มีด้วยกันได้หลายวิธีอย่างการพิจารณาในธรรมะหรือพิจารณาในรูปกายซึ่งการพิจารณาในกายนั้นอาจจะแยกธาตุแยกขันธ์กายนี้เป็นกองกองอย่างเช่นว่าในลักษณะของกายที่มีลักษณะที่มีความแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังหรือว่ากระดูกเป็นหนึ่งกองธาตุน้ำในร่างกายหรือว่าน้ำเลือดน้ำลายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอีกหนึ่งกองธาตุลมที่อยู่ในร่างกายอยู่ในอวัยวะทั้งหลายลมหายใจเข้าก็เป็นกองธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟคือความร้อนที่เผาผลาญอาหารก็ดีนะความร้อนที่อยู่ในร่างกายอย่างร่างกายให้มีความอบอุ่นก็เป็นอีกหนึ่งกองหรือว่าการพิจารณากายนี้เป็นกองธาตุสี่กองกองดินกองน้ำกองไฟกองลมในสติปัฏฐานสูตรก็อธิบายขยายความว่าเหมือนกับบุคคลที่แร่เนื้อก็แร่ออกมาเป็นกองกองมากองดินกองน้ำกองไฟกองลมแล้วก็พิจารณาให้เห็นอย่างถ่องแท้มาธาตุทั้งสี่นี้แหละรวมกันมาประชุมกันนะก็เป็นสัตว์นั้นๆเมื่อเรามาพิจารณาในรูปกายนี้ให้เห็นเป็นกองธาตุในภาษาบาลีก็เรียกว่าจตุวัฏฐานวัฏฐานสี่เหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นปัญญาจริตเมื่อเราเพ่งพิจารณาแยกร่างกายนี้แยกธาตุออกไปจิตก็จะมีความสงบขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้คิดไปเรื่องอื่นเช่นว่าเราก็เอากระดูกศีรษะเนื้อกระดูกทั้งหมดก็มารวมกันเพ่งพิจารณาอยู่ในกองกระดูกนั้นเห็นเป็นธาตุดินเสื่อมสลายไปแปรไปแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับธาตุดินหรือถ้าเราชำนาญในการพิจารณากองธาตุน้ำไฟลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เราพิจารณาในกองธาตุนั้นเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบในเบื้องต้นก็อาจจะไม่เห็นนิมิตปรากฏขึ้นแต่อย่างใดแต่ก็เป็นสัญญาอารมณ์เห็นว่าเป็นกองธาตุจริงๆเป็นกองดินจริง กองน้ำกองไฟกองลมจริงๆจิตก็มีความสงบระงับเข้ามาเป็นสมาธิการที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เราไม่ได้คิดไปในอารมณ์อื่นใดก็เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าพิจารณาแล้วให้จิตของเรามีความสงบมาเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพราะบางจริตของนักปฏิบัติจะไปบริกรรมภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธจิตก็คอยนึกคิดปรุงแต่งออกไปไม่อยู่กับคำบริกรรมเมื่ออยู่ก็อยู่ส่วนน้อยแต่เมื่อเรามาพิจารณาในกายนี้เป็นกองธาตุรู้สึกว่ามีความชำนิชำนาญเราทำใจให้สงบระงับได้ดีกว่าในการบริกรรมอยู่ในบทใดบทหนึ่งบทเดียวแค่เราได้หมั่นพิจารณาในอริยบทนั่งก็ดีเดินก็ดีหรือยืนก็เห็นได้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นกองธาตุที่นั่งอยู่ที่ยืนที่เดินอยู่หรือที่ว่านอนอยู่หรือพูดอยู่ก็ตามเนี่ยเห็นเป็นกองกระดูกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศน์ที่กุรุรัตในเมืองนั้นเป็นเมืองของบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานสูตรกันทั้งเมืองแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะเห็นตามความเป็นจริงก็ให้เราได้หมั่นพิจารณาอย่างนี้แหละเช่นเราถอดผมออกมากองไว้กระดูกที่สามมากองไว้กระดูกแขนมากองไว้ตับไตไส้ปอดมากองไว้มารวมกันแล้วก็มองดูว่าอันนี้เราเป็นกองดินเราอยู่ที่ไหนเอาฟันมารวมกองกันไว้เอาหัวใจมารวมกองกันไว้แล้วเราจะถามว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองผมกองขนเล็บฟันหนังกองกระดูกกองตับไตไส้ปอดนี่หรือแล้วก็มองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธาตุดินนี่แหละกองผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดหัวใจก็เปลี่ยนไปในสุดมันก็ค่อยๆเป็นผงละลายไปเป็นอนัตตาถ้าเรามีกำลังเราก็จะพิจารณาลงไปได้แยกธาตุแยกขันธ์อันนี้ลงไปถึงอนัตตาได้เป็นความว่างก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นวิปัสสนาแต่ในเบื้องต้นเมื่อเราแยกเป็นกองกองนั้นอันนี้เป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานที่เกิดขึ้นมันก็จะต่อไปเป็นวิปัสสนานั่นแหละก็ให้เราทำให้ชำนาญแล้วอย่างลมหายใจเข้าออกหรือธาตุลมในร่างกายมันใช่เราหรือเปล่าเราก็พิจารณาเป็นกองลมหรือกองน้ำกองไฟก็ทำนองเดียวกันเอามารวมประชุมกันก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างกายอุปทานก็จะถือว่าเป็นเรา มีเราเกิดขึ้นตรงนี้แหละนั่นเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาย่นักปฏิบัติให้พยายามพิจารณาให้มากถึงแม้ว่าเราจะมีความสงสัยในอุบายวิธีปฏิบัติเราอยากจะให้ใจของเราสงบในความอยากนั้นก็ดีความสงสัยก็จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนาบางครั้งเราภาวนาไปก็ทำความสงบได้แต่เราก็สงสัยแต่สงสัยไม่หยุดก็ไม่เป็นไรก็ต้องปฏิบัติไม่หยุดเหมือนกันการปฏิบัติก็จะให้ผลได้นี่คือการพิจารณาในก้อนกายนี้เองจะพิจารณาว่าก้อนกายนี้จะต้องตายมรณงมรณงชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนระลึกเช่นนี้จิตก็สงบก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบได้วิธีหนึ่งเรามีความชำนาญวิธีไหนเราก็ให้ทำในอุบายวิธีนั้นให้มากเมื่อเราชิมรสอาหารนี่แหละนะเมื่อชิมรสอาหารนี้แล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราชอบอะไรการพิจารณานี้เกิดเหมือนกันถ้าเราพิจารณาในความเป็นก้อนธาตุแล้วก็มีความเข้าใจพิจารณาได้ง่ายเราก็ทำมากๆหรือบางคนพิจารณาในอสุภกรรมฐานก็ชอบในการพิจารณาในอสุภก็ทำมากๆเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบทั้งนั้นน่ะเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นนี้อาจจะไม่มากอาจจะสงบได้สักระยะหนึ่งก็จะนึกคิดปรุงแต่งไปก็ให้เรามีสติกลับเข้ามาพิจารณาอีกทำอย่างนี้ทำให้มากเจริญให้มากแต่ในการพิจารณาบางครั้งมันไม่สงบรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเกินไปก็หันกลับเข้ามาดูลมหายใจพักจิตที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องบริกรรมภาวนาบทใดก็ได้ให้จิตของเราสงบเมื่อสงบแล้วเราก็มาพิจารณาในก้อนกายนี้อีกเราจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิมในเบื้องต้นการพิจารณามันก็จะเป็นสัญญาอารมณ์อยู่ใช้สัญญาอารมณ์จำได้หมายรู้ว่าผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีตับไตไส้ปอดหัวใจก็ดีม้ามก็ดีกระดูกก็ดีมีลักษณะแข็งแข็งอย่างนั้นอย่างนั้นแปรเปลี่ยนสภาพก็เหมือนกับเป็นกองดินตรงนี้ถ้าเราทำความชำนาญได้ดีแล้วเนี่ยจิตของเราทรงสมาธิได้ดีเราเนื้อแข็งเขาแปรสภาพไปเป็นดินก็จะทำได้ง่ายเราพิจารณาเข้าไปให้เขาเห็นเป็นความว่างก็จะทำได้นี่ถ้าจิตของเราสงบแต่ในเบื้องต้นความสงบเราน้อยเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้สม่ำเสมอพิจารณาบ่อยๆตรงนี้บางครั้งจะรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้ามากก็มีเพราะใจมันกวัดแกว่งไปกับอารมณ์เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเมื่อยินดีก็แสดงว่าใจของเราหลงไปยินร้ายใจของเราก็หลงไปอีก ไม่ได้อยู่ตรงกลางเมื่อใจของเราหลงไปก็ต้องมีสติพิจารณามาหลงไปเพราะอะไรยินดีเพราะอะไรยินร้ายเพราะอะไรก็ยินดีในก้อนธาตุยินร้ายเพราะก้อนธาตุชอบก็เพราะชอบในก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมชังก็เพราะชังก้อนธาตุนี้ชังกองดินกองน้ำกองไฟกองลมต้องพิจารณาให้จิตของเรากลับเข้ามาสู่ความสงบในการพิจารณาในระยะนี้อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากในการที่จะต้องดึงจิตของเราให้มีสติอยู่มาอยู่ในปัจจุบันส่วนการตามรู้ในความคิดนึกปรุงแต่งจะให้เห็นจิตเกิดดับนั้นกำลังยังไม่พอเราจะเห็นแต่สังขารที่ปรุงแต่งออกไปถึงแม้จะมีความรู้แต่จะหยุดความคิดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อจิตมีโลภะโทสะโมหะก็รู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะก็จะหยุดลงมาเลยนี่เรามีความรู้ทันจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็รู้จักจิตจะมีความหงุดหงิดก็ดีจิตจะมีความง่วงก็ดีก็รู้จักนะรู้เท่าทันดังนั้นเนี่ยเรามีสติถึงจะเห็นว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ได้ทำลายตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นทั้งสามประการได้เพราะสังโยชน์ทั้งสามประการนี้ก็คือจิตยังมีอุปทานอยู่ในกายในรูปกายเห็นกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่ถึงแม้สมาธิจะทรงตัวกายเบาจิตเบาครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็สอนให้กลับมาพิจารณาในกายซึ่งเราก็คิดว่าไม่จำเป็นจิตของเราละเอียดเคยศึกษามาว่าจิตที่ละเอียดควรจะพิจารณาจิตไปเลยจะได้ไวอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์จึงสอนให้กลับมาให้พิจารณาในก้อนกายนี้เพราะกำลังสมาธิถึงแม้ว่าจะกายเบาจิตเบาสงบได้พอสมควรแล้วแต่ยังไม่ได้มีกำลังเพียงพอที่จะไปพิจารณาจิตตานุปัสสนาเลยเพราะกำลังสมาธิเรายังไม่เต็มฐานแต่ก็เพียงพอที่จะพิจารณากายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนได้ก็สติมาเรียนรู้ในเรื่องของกายที่เรายังมีความยินดีหรือยินร้ายอยู่เนี่ยแต่สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการข่มกิเลสเอาไว้กิเลสคือสิ่งที่กางกั้นความดีก็คือนิวรณ์ห้ามีกามฉันทะพยาบาททินามิทะอุทธัจจกุจจวิจิกิจฉาห้าประการนี้เป็นเครื่องกางกั้นไม่ให้ใจของเรานี้รู้ซึ่งความดีเมื่ออายตนะภายในภายนอกมากระทบกันนิวรณ์ห้านี้ก็เกิดขึ้นเสมอบางครั้งก็มีความพอใจยินดีก็เป็นกามฉันทะยินร้ายก็กลายเป็นพยาบาทบางครั้งก็ง่วงเหงาหอนนอนฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยนิวรณ์ธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเสมอๆแล้วเรายังต้องมามีสตินักษาใจมาใจของเรายินดีไหมหรือยินร้ายหรือเป็นอุเบกขาก็ให้รู้จักตรงเรามาฝึกจิตแม่จิตกวัดแกว่งไปทางซ้ายทางขวาอยู่ตรงกลางก็มีความรู้ ตรงนี้แหละสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเป็นทางที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในระหว่างวันต้องตามรักษาใจเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาหมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบนพระรู้ธรรมรมด้วยใจใจจะปรุงแต่งออกไปก็ต้องมาฝึกใจให้รู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรายินดีนั้นก็เป็นกองธาตุยินร้ายก็เป็นกองธาตุคือสอนจิตอธิบายสอนจิตให้เขายอมรับความเป็นจริงให้เขาปล่อยวางให้เขามีความสงบหรือสอนจิตว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้ได้ยินก็ดีรับรู้ทางอายตนะเป็นของไม่เที่ยงสอนเขาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขายอมรับความจริงได้เขาก็ไม่เข้าไปยึดถือจิตก็สงบแต่สอนอย่างนั้นแล้วยังไม่สงบก็ต้องอธิบายขยายความไปอีกว่าที่เรายินดียินดีอะไรยินร้ายยินร้ายอะไรเป็นกองธาตุกองขันธ์ทั้งนั้นจนกว่าว่าเขาจะละอุปทานมาได้เรียกว่าการพิจารณาให้จิตของเราสงบเมื่อในระหว่างวันเรามีสติควบคุมใจของเราอย่างนี้เมื่อเรามานั่งสมาธิมาพิจารณาก็จะต่อเนื่องกันจะสังเกตว่าเราจะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าวันไหนเราปล่อยใจปล่อยสติไปมากการทำสมาธิในช่วงตอนเย็นก็ดีในช่วงเช้าก็ดีจะทำได้ลำบากพอเรารับรู้อารมณ์แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนทำให้กำลังสมาธิของเรานี้เสียไปความสงบของเรานั้นมันเหลือน้อยเมื่อเราจะมาเติมในการพิจารณาก็ต้องใช้เวลานานนักปฏิบัติกรรมฐานต้องระมัดระวังและมีความสำรวมระวังให้มากในการรับรู้อารมณ์เข้ามาต่างอายตนะว่าจะเป็นสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจการสำรวมระวังตรงนี้นั่นเรียกว่าอินทรียสังวรนั่นเองสำรวมอินทรีย์เอาไว้เมื่อเราสำรวมอินทรีย์ได้ดีมีความแก่กล้าการพิจารณาปฏิบัติก็ได้ผลไวจิตจะสงบเมื่อจิตสงบเข้ามาบางครั้งเราจะรู้จักว่ากองธาตุนี้เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็เป็นกองสมมติเรียกชื่อไปอย่างนั้นแท้จริงแล้วก็มีลักษณะของเขาอย่างนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นสรีระยนต์ที่เคลื่อนไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จิตคือระบบวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานได้ในขณะนั้นความรู้นี้เรียกว่าภาวนามยปัญญารู้ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่รู้ในการขณะนั่งพิจารณาอยู่รู้ขึ้นมาขณะใดขณะหนึ่งก็ได้รู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาจิตจะสว่างสวยมีปิติความอิ่มอกอิ่มใจที่เราได้นะเห็นธรรมะการที่เราฝึกหัดปฏิบัติมีความเพียรพยายามบางครั้งจิตก็อาจจะหนักไปตึงไปทั้งเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายต้องคลายความยินดีถึงจะถูกต้องถ้าเบื่อหน่ายอิงไปในทางความชังนั้นจะไม่ถูกต้องหรือจิตอิงไปในทางยินดีก็ไม่ถูกต้องอีกต้องอยู่ตรงมัชฌิมาปฏิปทา เมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็เป็นทางเดินสายกลางที่จะตรงเข้าไปสู่ในกระแสของธรรมะเมื่อเราจะตัดกระแสหรือข้ามกระแสของโลกเนี่ยไปสู่กระแสแห่งธรรมะนักปฏิบัติมาตั้งมั่นอยู่ในศีลตามศีลที่เราได้รักษาจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้ใจของเราสงบเพราะศีลนั้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงแต่นี้ว่าทำไมเราจึงทำความสงบระงับได้ยากเพราะธรรมชาติของใจมีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งมานานแล้วเรียกว่ากรรมฐานนี้เป็นเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งจะคบกันไม่นานก็ต้องทำความคุ้นเคยกันให้มากต้องมีสติให้มากต้องทำให้มากเจริญให้มากถึงแม้จะมีความสงสัยเราก็จะไปเปลี่ยนกรรมฐานไปเพราะยิ่งเปลี่ยนไปหลายอย่างก็ไม่ชำนาญเมื่อธรรมาศึกษาอยู่กับวัดหนองกระพงกับหลวงพ่อชาเนี่ยที่ผมไปศึกษาแม้อยู่ใกล้ๆท่านความสงสัยก็มีเพราะอยากให้หลวงพ่อท่านชี้บอกว่าเราจะทำกรรมฐานกองไหนเราก็จะทำกองนั้นเราเข้าใจว่าถ้าท่านบอกเราจะทำได้แต่ถ้ามาพิจารณาดูแลความสงสัยในใจของคนเนี่ยถึงท่านจะบอกตรงๆเรายังมีความสงสัยอยู่เนี่ยมันจะอดสงสัยไม่ได้ท่านจึงบอกกว้างๆว่าให้เราถ้าเกิดมีราคะโทสะโมหะอย่างแรงกล้าก็ให้พิจารณาความตายเป็นหลักส่วนการทำจิตให้สงบแล้วก็มาพิจารณากายมีสติตามรู้ในการปฏิบัติอย่างเช่นพระขึ้นกุฏิก็กราบลงกุฏิก็กราบเข้าหอฉันก็กราบไปกุฏิครูบาอาจารย์ก็กราบนี่ก็ฝึกสติฝึกจิตของเราการกล่าวบ่อยๆก็เป็นการลดทิฏฐิมานะไปในตัวด้วยเป็นการฝึกสติด้วยการสวดมนต์ก็มีสติการทำกิจวัตรทั้งหลายก็มีสติเป็นผู้พูดน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหมือนแก่นอนมากนักการฉันก็ฉันพอดีสำหรับเกื้อกูลในการปฏิบัติเมื่อเราบำเพ็ญภาวนาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ในที่สุดสมาธิจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้สงบมากบางองค์จะสงบมากต่างองค์ต่างก็ของใครของเราเราชำนาญในการพิจารณาเราก็ทำไปมันหนึ่งสมาธิเราทรงตัวการพิจารณาของเรานั้นมันก็จะแหลมคมหรือมีปัญญามากขึ้นเคยเป็นสัญญาอารมณ์ก็จะกลายเป็นว่าเห็นชัดขึ้นเห็นกายเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นกองดินจริงๆกองน้ำกองไฟกองลมจริงๆในเบื้องต้นให้มันสลายไปจริงๆแต่ว่าเราจะรู้เนี่ยเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นว่าเมื่อพิจารณาเห็นผมหล่นลงมาหรือกระดูกหล่นลงมาแล้วจิตก็มีความรู้ขึ้นเหมือนจะว่าจะออกจากโลกไปเลยข้ามมัฏฏสงสารไปเห็นเป็นความว่าง เห็นกองธาตุนี่แหละเป็นความว่างไปเห็นอย่างนี้ก็ไม่เริ่มที่จะไม่สงสัยแล้วชัดเจนขึ้นโอ้เป็นกองธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีความรู้แล้วนี่ความเพียรในการปฏิบัติจะมาเองหรอกจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนความเพียรก็จะเป็นไปเองไม่ต้องบีบบังคับแต่อย่างใดในที่สุดจิตมันจะรวมกันเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นเป็นมรรคสมังคีขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างชัดแจ้งไม่ต้องสงสัยมันเป็นปัจจตังเวทิตาปูเป็นอยู่หิผู้รู้ก็พึงรู้ได้เฉพาะตนสวัคคตธรรมนี้ก็ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วนั่นว่าเห็นธรรมก็เห็นพุทธเห็นพระพุทธเจ้างั้นการที่เราเทมเพียรปฏิบัติบางครั้งจะยากบ้างลำบากสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาเมื่อเราเจริญมรรคาอยู่นี่ขอให้มีความอดทนแต่มีจิตมุ่งมั่นที่จะข้ามวัฏสงสารให้ได้ว่ามีฉันทะในการจะปฏิบัติภาวนาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารมีความเพียรต่อเนื่องพยายามค้นคว้าพิจารณาให้เข้าใจในกายในใจนี้อยู่เสมอแล้วใครควรพิจารณาแยกกายแยกใจใจที่มายึดที่กายก็ให้ดูว่ามายึดอะไรจนในสุดเราก็แยกได้เป็นกองธาตุได้อย่างชัดเจนนี่ว่าเป็นมีมังสาอิทธิบาทสี่นี่เนี่ยนะก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งแหละอยู่ในนะองค์มรรคที่จะสมังคีกันถ้าเราเรียนปริยัติก็เป็นอย่างนั้นพวกชงเจ็ดสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพระห้ามรรคมีองค์แปดสัมปัฏฐานสี่อย่างนี้เป็นต้นแต่การปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้แยกเพียงแต่เราลงมือยืนเดินนั่งนอนมีสติพิจารณาอยู่เสมอแหละอย่างสมมติเราเห็นนกสัญญาก็ว่าเป็นนกเราก็เอ็นนกอยู่ตรงไหนก็แยกเป็นกองมาแล้วก็ย้อนกลับมาดูเราอยู่ตรงไหนก็แยกกายนี้ออกมาเรามันฝึกอย่างนี้นะนะเห็นผู้ชายก็ดีเห็นผู้หญิงก็ดีเห็นเด็กก็ดีเห็นผู้ใหญ่ก็ดีเราก็พิจารณาแยกอย่างนี้ว่าแยกกายนี้เป็นกองธาตุส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นกองดินส่วนที่มันลักษณะที่มันเหลวปรับในร่างกายก็เป็นกองน้ำความร้อนก็เป็นกองไฟสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมามีความเบานั่นก็เป็นกองลมนี่เป็นการแยกธาตุแยกขันธ์ก็ทำให้ชำนาญถ้าทำไมเราจะต้องมาแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้ล่ะถ้าเรามีสติอยู่เฉยๆนี้จะนิพพานได้ไหมเพราะสภาวะนิพพานมีอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ท่านได้ถึงจิตของท่านบรรลุถึงนิพพานแล้วเป็นการปฏิบัติลัดหรือเร็วที่สุดหลวงพ่อชาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรว่ามีนักศึกษาไปถามเราก็ฟังอยู่รับใช้วัดถางหลวงพ่อท่านอยู่นักศึกษาก็ถามว่าปฏิบัติทางเร็วลัดที่สุด นะจะทำยังไงหลวงพ่อชาท่านก็ตอบว่าไม่ต้องทำอะไรเขาก็งงไปมากเลยนะไม่พูดอะไรทั้งนั้นส่วนเราก็คิดต่อไปว่าไอ้ไม่ทำอะไรน่าจะไปยังไงเพราะเรากำลังเดินทางอยู่ท่านถึงที่สุดแห่งการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรคือท่านอิ่มแล้วพวกที่ยังไม่อิ่มนี่ก็ต้องเดินทางต้องปฏิบัติก่อนเหมือนกับชาวต่างประเทศนะเป็นพระรัตติเซนเนี่ยมาถามหลวงพ่อว่านะทำไมถึงต้องปฏิบัติด้วยนะทำไมต้องมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรซึ่งแท้ที่จริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่ต้องมาปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่ามีทุกข์นะพอมีเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัตินั้นก็จะต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ผลก็คือนิโรธตอนนี้เขาก็ศึกษาเขาก็รู้จักแต่หลวงพ่อชาท่านก็ตอบแบบเซนคือเขาถามแบบเซนท่านก็ตอบทันทีเลยนะถามกลับไปว่าทำไมต้องรับประทานแล้วต้องกินข้าวด้วยกินเพื่ออะไรกินอย่างไรกินแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะกินทำไมกินอย่างไรกินแล้วได้ผลเป็นอย่างไรเขาก็เข้าใจเขาชอบใจมากว่าถามปัญหามามากมาเจอหลวงพ่อชาที่ตอบกินใจเขานึกซึ้งด้วยอุปมาอุปไมยนี่ถ้าเราเนี่ยยังต้องรับประทานอาหารอยู่คือเรายังไม่อิ่มก็ต้องเดินมรรคนะต้องพิจารณาให้มากภาวนาให้มากมีสติให้มากไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆก็ใจเราอยู่ไม่ได้ใช่ไหมใจเรามีความปรุงแต่งถ้าเรามีสติอยู่เฉยๆได้ตลอดเวลานั้นก็แสดงว่าใจเราไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วแต่นี่ใจเรายังกวัดแกว่งอยู่เมื่อได้รับรู้อารมณ์ก็ยังปรุงแต่งคือเราก็ต้องมีงานเป็นเสขบุคคลบุคคลต้องศึกษาอยู่ก็ต้องพิจารณาใจกวัดแกว่งเพราะยึดอยู่ในรูปกายเราก็ต้องมาพิจารณาในรูปกายเห็นเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสำหรับบุคคลที่เป็นปัญญาจริตหรือว่าบุคคลที่มีจริตมีความยินดีพอใจชอบของสวยของงามก็พิจารณาในอสุภกรรมฐานก็ก้อนกายนี่แหละแต่ว่ามองเห็นว่าไม่งามนะเห็นว่าไม่งามเมื่อเห็นว่ากายนี้ไม่งามใจก็งามขึ้นสลดสังเวชยิ่งเห็นก็ยิ่งจะงามขึ้นมายิ่งสงบยิ่งมีปิติยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสงบความสงบจากการพิจารณาการเห็นกายเป็นกองธาตุกองก้อนอสุภะก็เป็นอุบายให้สงบทั้งนั้นอยู่ในเรื่องของกายกายานุปัสสนานั่นเองในเบื้องต้นเราก็เป็นสมถะทั้งหมดแต่รวมลงแล้วว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือเห็นก้อนกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นวิปัสสนาจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารได้แล้วกันเนี่ยนักปฏิบัติภาวนาก็อย่าไปท้อแท้ว่าเรานี้ยังทำสมาธิไม่ได้ก็แสดงว่าเราทำได้แต่ว่าผ ผลแห่งสมาธิมันยังเกิดไม่มากต้องใช้เวลาเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเพราะนิสัยปัจจัยเก่าถ้าเราทำมาน้อยชาตินี้เราต้องทำมากๆถ้านิสัยปัจจัยเก่าเราทำมามากแล้วชาตินี้เราทำไม่นานก็สงบได้แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านก็อย่าไปเปรียบเทียบกันแต่เมื่อเรามันฝึกมันอบรมมันปฏิบัติมันภาวนาถึงจะท้อแท้ก็เป็นธรรมดาใกล้รู้จักมีสติเมื่อใจมันมีความท้อแท้ใจแต่ก็ไม่คลายความเพียรพยายามมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติอยู่เสมอแหละไม่วันใดวันหนึ่งสมาธิมันก็ปรากฏชัดขึ้นมาแต่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบสมัยเมื่อก่อนเราปฏิบัติเมื่อ5ปีที่แล้วทำไมสงบดีเพราะสมาธิก็เป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเราจะขึ้นไปสู่ยอดเขาซึ่งภูเขามีความสลับซับซ้อนขึ้นลูกที่1แล้วก็ลงมาอีกก็ขึ้นลูกที่2ระยะทางที่เราเดินทางก็ต่างกันเรื่องสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อสงบได้แล้วจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเก่าไปทุกวันทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อทำได้ถึงระดับหนึ่งบางทีมันก็ลดลงมาเพราะว่าเราต้องพิจารณาเข้าไปอีกเพื่อเอาชนะอุปทานที่มันอยู่ในส่วนลึกก็อีกเป็นลักษณะอย่างนี้นะผมก็ผ่านมาแล้วในเรื่องนี้เราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกสมาธิได้แล้วก็หมดไปอีกเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วพิจารณาสมาธิก็หายไปแต่ใจว่างนี่ปรับเปลี่ยนมาเป็นปัญญาแล้วก็ต้องพยายามประคับประคองสมาธิอีกแล้วก็พิจารณาก็ทำอย่างนี้ทำไปจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาแล้วและบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าจะพิจารณาได้ทุกวันก็ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยจิตอาจจะพักเป็นปีหนึ่งพิจารณาอะไรไม่ได้เลยก็มีอยู่เฉยๆด้วยความมีสตินะจดบันทึกไว้ดูเป็นปีอยู่อย่างนั้นไม่ไปไม่มาต่อมาก็จะเริ่มพิจารณาได้เห็นกายนี้เป็นก้อนธาตุเป็นกระแสดินกระแสน้ำกระแสไฟกระแสลมได้อย่างชัดเจนขึ้นเห็นส่วนละเอียดขึ้นเมื่อก่อนเราก็ฝึกจิตให้พิจารณากลายเป็นก้อนธาตุให้เป็นความว่างต่อมาเราจะไปพิจารณาเองนั่นก็ไม่ได้เขาจะพิจารณาอะไรก็ตามรู้เข้าไปเท่านั้นเองจิตเขาจะพิจารณาไปเองในส่วนไหนของกายเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก็จะพิจารณาไปเองก็จะแยกไปทีละสัดทีละส่วนไปเองนะจิตของเราก็มีสติรู้เท่านั้นเองเห็นในส่วนที่ละเอียดเข้าไปอีกตามกำลังของสมาธิก็จะทำลายสังโยชน์ที่อยู่ในใจของเราไปได้อีกจนในสุดเราจิตของเรารวมเข้ามานี่กายมันจะระเบิดออกไปนะเป็นความว่างแดงละเอียดไปหมดมันก็เป็นไปบางทีรวมก็มาเล็กนิดเดียวแล้วก็ระเบิดไปก็มีนะมีสภาวะเกิดขึ้นมากมายในการพิจารณาเนื้อจิตของเรายึดในสิ่งใดมันเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นก็เกิดปัญญารู้ขึ้นมาก็ระวางได้ก็คือเป็นอุบายวิธีพิจารณาแล้วให้จิตสงบบางครั้งจิตก็เข้าไปสงบก่อนแล้วออกมาพิจารณาก็สลับกันเพียงขอให้พวกเราพยายามจะมีความเพียรมีความอดทนมีความตั้งใจเจริญภาวนาของเราเนี่ยในสุดปัญญาก็คือความรู้รอบความรอบรู้ในกองสังขารก็จะเกิดขึ้นมาได้เห็นกายนี้ ม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นความว่างจิตของเรามันจะว่างก็เห็นสมมุติจิตกับวิมุตติหลุดพ้นจากหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็หลุดพ้นได้จากมรรคที่รวมกันเป็นสมังคีตอนนี้แหละนะเรียกว่าภาระหน้าที่ในการปฏิบัติที่เคยหนักมันก็จะเบาลงแต่ก็ยังจะมีความหนักอยู่ในความเบานั่นแหละนะเมื่อก่อนมันมีอะไรก็หนักทั้งนั้นต่อมาความหนักอย่างนั้นมันก็หายไปมันก็จะเบาละนี่ว่าผลงานในการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมานั้นงั้นเราอยู่ในฐานะไหนเราก็ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าตั้งใจว่าในชีวิตนี้ชาตินี้แหละการเป็นอยู่ของเราจะต้องอยู่พร้อมด้วยความมีสติและความมีปัญญาจะปฏิบัติพิจารณาไปรักษาใจของเรานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามรู้ตามดูจิตของเราก็เพื่อให้จิตของเราหยุดนึกคิดปรุงแต่งกลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราทำเป็นประจำทุกวันนี่หลังจากเลิกงานบางครั้งจิตเนี่ยนั่งสมาธิไม่ทันจะคู่ขาข้างบนแล้วก็อยากจะสงบแล้วนะจะมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเหมือนเวลาถึงเวลาร่างกายก็ต้องการอาหารอันนี้มาถึงเวลาแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนทางจิตนะหาที่ร่มเย็นสงบทางใจคือสมาธิทำให้การเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากความคิดนึกปรุงแต่งการทำงานทั้งวันหายไปหมดสิ้นนี่สมาธินี่นะช่วยได้มากก็นำสมาธิที่ได้เนี่ยนะเมื่อจิตมานึกคิดปรุงแต่งก็ได้มาพิจารณาตามดูความคิดนั้นเห็นได้ว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยนะมันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นมาจนเห็นใจมีความผ่องใสนะใจมีความผ่องใสการพิจารณาดูที่ใจก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมลงแล้วก็เห็นทั้งว่าผู้ที่รู้ก็ไม่ใช่เราสิ่งที่เรารู้อยู่นั้นก็ไม่ใช่เราคือไม่มีอะไรเป็นเราทั้งนั้นมันก็เป็นอนัตตาเราจะค่อยๆมีความรู้มีความฉลาดขึ้นตามระดับของการปฏิบัติภาวนาฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยนักปฏิบัติให้พยายามทำในเบื้องต้นเมื่อฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เหมือนผมก็เคยได้ฟังธรรมหลวงพ่อชานั่นแหละฟังแล้วใจก็ผ่องใสเบิกบานเหมือนพระนิพพานอยู่ใกล้ๆนี่นะเมื่อท่านพูดเปิดเผยถึงพระนิพพานไม่ไกลเลยน่าใจเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทำไมวันเวลาผ่านไปแล้วมันมืดไปมืดไปมืดไปเหมือนมีจอกแหนมาปิดบังน้ำในบ่อในบึงมองไม่เห็นน้ำที่ใสก็เกิดนิวรณ์นะนิวรณ์เมื่อก่อนไม่เข้าใจคือนิวรณ์มันมาบดบังแล้วกำลังสมาธิมันถอยลงมานิวรณ์มันมาบดบังใจแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะต้องมาพยายามทำให้นิวรณ์มันออกไปจากใจนะแท้ที่จริงแล้วก็เข้าสู่ที่เดินยังกลมที่นั่งสมาธิฝึกสติทำให้มากขึ้นอีกกำหนดสติให้มากขึ้นอีกเดี๋ยวใจของเราสงบขึ้นมาเมื่อรับกระแสธรรมะฟังเทศฟังธรรมเราก็จะเข้าใจชัดขึ้นไปอีกสิ่งที่สำคัญว่าไม่อยู่กับครูบาอาจารย์คือท่านทำให้เรามีความมั่นใจ ต้องมีศรัทธาตั้งมั่นในหนทางแนวทางปฏิบัติที่ถูกทางเราจะได้ทุ่มเทความเพียรความพยายามในการปฏิบัติก็ทั้งที่ว่าเราก็เคยเห็นแล้วก็เคยเข้าใจมาแล้วเห็นสมมุติวิมุตติมาแล้วแต่เมื่อกิเลสมันเข้ามาครอบงำเข้าอีกนี่มันก็ยังจะหลงไปได้ท่านต้องอาศัยนักครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พยายามสอนเราก็พยายามปฏิบัติก็รับกันมุ่งมั่นไปบ่มอินทรีย์ของเราไปจนแก่กล้าก็ไม่ได้ต้องพิจารณาไปไหนเรามีใจอยู่แล้วมีกายอยู่แล้วมากำหนดตรงนี้เอาใจมากำหนดที่กายนี้เห็นเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่เอาสติมาดูใจนี่อันไหนเป็นเราบ้างเราอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็ไม่ใช่เราก็จะได้เห็นชัดใจที่ปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นสังขารก็ดูเดี๋ยวมันก็เกิดดับไปเวทนาสุขทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนที่เคยได้รับมาแล้วก็ดับไปแล้วที่เรารับรู้ปัจจุบันก็จะดับปัจจุบันนี้เกิดดับจะเกิดอนาคตก็จะดับอยู่ในอนาคตนั่นเองนี่ว่าขันธ์ห้ามันอยู่ที่ไหนไม่มีเราทั้งนั้นนี่ปัญญาก็จะรู้ก็มาใจจะสว่างน่ะสวยขึ้นมาได้งั้นการเดินมรรคปฏิบัติในเบื้องต้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเดินทางไหนก็เดินที่เอาสติของเราเนี่ยมากำหนดรู้ที่กายที่ใจนี่เองนะเดินไปให้ทำประจำทำสม่ำเสมอไม่ได้ขาดยังพยายามเบื้องต้นก็อาศัยกันได้ยินได้ฟังปัญญาก็เกิดขึ้นเอาไปคิดพิจารณาปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยฟังเทศฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ทำให้การปฏิบัติไปได้ไวเป็นการช่วยให้จิตของเราได้สงบเป็นสมาธิธรรมมาที่ทำตั้งมั่นดีพิจารณาเกิดปัญญาธรรมขึ้นมาก็ต้องอาศัยการรู้การศึกษาการได้ยินได้ฟังก่อนเมื่อเข้าใจถ่องแท้นำไปปฏิบัติก็จะรู้ลึกซึ้งเข้าไปสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นน่ะก็ขอให้มุ่งมั่นทำเพียรเป็นหลักนำไปทิ้งในกรรมฐานภาวนานี่ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นหลักไว้แล้วก็มาพิจารณาในก้อนกายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก้อนอสุภะเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะเป็นมรณานุสติความตายก็พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะถึงกันหมดไม่ต้องสงสัยละจะพิจารณาความตายก็ก้อนกายนี้มันต้องตายเอาตายไปมันก็เป็นอสุภะเป็นกองธาตุมันก็ถึงกันไปเองนะมันก็เราพิจารณามรณานุสติสมาธิได้แค่อุปจาระไม่เข้าถึงปฐมฌานท่านว่าเห็นธรรมะไม่ได้แต่ต่อมาเมื่อจิตสงบแล้วมันก็ต่อไปได้เองถึงกันหมดนะเป็นกระแสแห่งธรรมก็เดินไปถึงกันหมดจากความตายก็เห็นเป็นกองธาตุกองขันธ์จิตรวมเข้ามาเห็นกายเป็นอนัตตาไปถึงทั้งหมดขอให้สงบตั้งมั่นกรรมฐานในบทใดบทหนึ่งซะก่อนจะถึงกันเองเมื่อเราพิจารณากายเป็นก้อนอนิจจังเนี่ยเห็นเป็นก้อนอนิจจังก็ทุกขังอนัตตาก็อยู่อันเดียวกันไม่ต้องเห็นทีอย่างไม่ใช่ไปเห็นอย่างก้อนกองอนิจจังกองทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นทีละอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเห็นอนัตตาก็เห็นอนิจจังทุกขังรวมกันอยู่ที่เดียวกันนั่นไม่ต้องน่าสงสัย ในการปฏิบัติก็ขอให้กระจัดนิวรณ์ธรรมเครื่องกั้นความดีเอาไว้ให้ได้ให้ใจเราปลอดโปร่งเมื่อใจเราปลอดโปร่งสงบเนี่ยเหมือนน้ำนะที่ตะกอนมานอนก้นแล้วนี่เราก็จะมองเห็นน้ำใสมองเห็นไปก้นบ่อก้นหนองก้นคลองบึงได้นั่นครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟังมันใจของเราถ้าสงบเข้ามานั่นน่ะเราจะพิจารณาข้างนอกโอ้พระยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาข้างในก็เห็นชัดนะเห็นใบไม้ร่วงก็เป็นธรรมะมันร่วงได้ตั้งแต่ใบอ่อนๆหรือใบเก็กกลางๆใบเก็กแก่ใบสีน้ำตาลใบเหลืองๆถ้าเรามองไปเห็นลมพัดแรงๆร่วงกันกลาวน้อมเข้ามาชีวิตของคนเราบางครั้งก็คนเราก็ต้องตายกันแบบนี้นะไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตายเกิดจะเกิดขึ้นมาแก่เราก็เห็นได้ถ้าจิตของเราสงบท่านสาวกของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยพุทธกาลจิตของท่านสงบพอฟังธรรมแล้วอยู่ในดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเนี่ยเพราะจิตของท่านสงบแล้วคือท่านทำมามากเจริญมามากแล้วบารมีเต็มของเรายังไม่ได้เห็นอย่างนั้นก็เราก็ต้องบ่มบารมีบ่มอินทรีย์ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรามีความเชื่อความเริ่มใสแล้วความเพียรจะตามมาเพราะมีความเชื่อแล้วกับความเพียรตามที่ท่านสอนเพียรพยายามเหมือนกันยังเป็นพระครูบาอาจารย์เข้าป่าช้าเราก็ทำตามครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติยังไงสอนยังไงแล้วก็ฝึกหัดตามอย่างนี้ก็เป็นเร็วทำได้เร็วนะในสุดก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นมานั่นแหละนะเพราะว่าทำตามท่านทำตามเยี่ยงของท่านที่ท่านเคยฝึกอบรมมาแล้วนะไม่ได้ทำตามอย่างท่านในปัจจุบันตามจากปฏิปทาของท่านที่ท่านทำมาแล้วเรามีศรัทธามีวิริยะท่านสอนให้มีสติเราก็ฝึกสติให้มากนะเราฝึกสติให้มากแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะที่ยังไม่รู้ก็เพราะว่าการฝึกสติของเรามันยังน้อยนะมันสติของเรามันน้อยก็กิเลสตัวตนมันก็ยังมากมันไม่เท่าทันในอารมณ์นิวรณ์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีสตินิวรณ์ห้ามก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีสติมากๆสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมาเป็นอุปจารสมาธิเราจะนึกภาพร่างกายนี้เช่นว่ากระดูกนึกภาพไปเป็นกองดินเขาก็เป็นร่างกายนี้เป็นกองน้ำเปลี่ยนไม่ใหม่เลยนี่เราเคยไปฝึกพิจารณาร่างกายนี้เป็นกองธาตุนึกไปยังไงมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็เข้าใจว่ามันจะนึกได้ง่ายๆไปอ่านหนังสือสติปัฏฐานสูตรแล้วก็พยายามระลึกไปเป็นกองธาตุดินมันก็ไม่เห็นจะเป็นไงนะมันไม่เป็นตามที่เรานึกคิดนะเพราะกำลังสมาธิเรายังไม่มีพอกำลังสมาธิเรามีนี่นึกไปทางไหนก็ไปได้นะไปได้มันแปลไปได้เป็นอุคหานิมิตปรากฏขึ้นมาปฏิภาคนิมิตแปลสภาพออกไปเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วนี่เอามาพิจารณาเกิดสภาวะธรรมมาปรากฏชัดเจนขึ้นเห็นร่างกายเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมและมีความเข้าใจชัดแจ้งแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นนะเห็นอนัตตาทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริวัตตาปามาสนะ สังโยชน์ทั้งสามเบื้องต้นได้นั่นว่าข้ามตัดกระแสโลกสู่กระแสธรรมพิจารณามากเข้าไปอีกก็ทำให้ราคะโทสะมันเบาบางเข้าไปอีกกับพิจารณาในก้อนกายนี้เข้าไปพิจารณามากไปขึ้นไปอีกก็ละอุปทานในก้อนฐานนี้ได้เนี่ยคราวนี้เรามาจิตตานุปัสสนาแล้วนะดูเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามาพิจารณาเข้าไปในทางจิตทางเวทนาทางกายทางใจเห็นจิตสักแต่ว่าจิตเข้าไปนะปล่อยวางในเรื่องของใจเข้าไปอีกนะใจของเราจะลึกซึ้งเข้าไปจนจิตของเราก็ถึงความว่างอันนี้ก็เริ่มต้นจากการฝึกของพวกเราที่เราเริ่มเดินนี่ที่ละก้าวเดินตั้งแต่ว่าการให้ทานมีศีลมีการภาวนาอันนี้แหละเป็นการเดินทางสู่พระนิพพานแล้วให้เรามีความภูมิใจมีความตั้งใจปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะวันใดวันหนึ่งแล้วก็ผลในการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาปรากฏชัดคือทำปรากฏชัดในใจของเราถึงตอนนั้นแหละเราก็จะนะมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจเพื่อการที่เราได้ทำการงานในการปฏิบัติภาวนานี้นะจึงเป็นการแสวงหาธรรมซึ่งการแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้ตั้งใจกันทุกท่าน